ขอเพิ่มเติมนะเพิ่มเล็กน้อยยังไงก็มาเจอคนบุญแล้วเพิ่มไอ้พวกเรานี้เป็นผู้มีโชคเป็นผู้มีบุญปุพเพกตปุญญตาเคยได้ทำบุญไว้แล้วแต่ชาติก่อนผ่านก่อนเราก็อารมณ์สมบูรณ์พอบุญนี่แหละรูปสวยรวยทรัพย์ก็พอบุญนะมีคนไปถามปัญหาพุทธเจ้าว่าคนเกิดมาในโลกนี้ทำไมจึงไม่รวยเหมือนกันหมดทำไมจึงไม่สวยเหมือนกันหมดแบ่งชาติชั้นวรรณะกันทำไมพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้ว่าคนที่รวยนั้นเคยทำบุญให้ทานมีน้ำใจเฉลียวเฉลียวจานให้ความสุขแก่ท่านสุขนั้นถึงตนมีน้ำใจเคยทำบุญให้ทานฝากฟังทรัพย์ไว้ในพุทธศาสนาก็เลยรวยคนที่เกิดขึ้นมาอาภัพแบบจนไม่มีจะกินใส่ฝากใส่ท้องก็ยังยากไม่ว่าจะทานเลยพร้อมลืมเนื้อลืมตัวเขาคิดว่าเกิดชาติเดียวตายแล้วก็แล้วไปความคิดความจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็เลยเกิดขึ้นมาก็ไร้ญาติขาดมิตรอาภัพแบบจนตัวบนภาพก็เพราะบาปมันลงโทษผลของบาปกรรมจึงต่างกันคนที่รวยนั้นให้ทานคนที่จนนั้นไม่เคยทำบุญให้ทานไม่มีน้ำใจนี่แหละคนที่สวยเหมือนพวกเรานี้เคยรักษาศีลงามเบื้องต้นคือศีลทำกลางสมาธิเบื้องปลายคือปัญญาตามหลักพุทธศาสนาคนเกิดขึ้นมาขี้เหร่ไม่เคยรักษาศีลทำไมไม่มีแขนก็มีไม่มีขาก็มีบาปกรรมลงโทษเกิดขึ้นมาขี้เหร่แสดงว่าพวกเรานี้เคยให้รักษาศีลแล้วก็เลยสวยนี่แหละอานิสงส์ของศีลก็เลยสวยบางคนเกิดขึ้นมาอายุมั่นขวัญยืนนะร้อยปีร้อยกว่าปีก็มีเมตตาสัตว์สงสารสัตว์สัตว์ทุกชนิดรักชีวิตเหมือนกับเรานะไม่ฆ่าสัตว์อายุมั่นขวัญยืนคนที่ตายมาแต่ในท้องก็มีเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวตายก็มีอริยชาติฆ่าสัตว์ไม่เมตตาสัตว์เวรก็ไม่ยอมระงับด้วยการจองเวรฆ่าเขาตายเขาก็เอามาคืนมาเอาคืนแล้วจองคำจองเวรกันอันจะให้ไม่ให้ฆ่าไม่ให้เบียดเบียนก็ไม่เบียดเบียนกันเป็นสุขในโลกแสดงว่าพวกเรานี้ไม่เบียดเบียนใครอายุมั่นขวัญยืนไม่ค่อยฆ่าสัตว์นี่แหละของเขานะมาด้วยบุญอยู่ด้วยบุญคนสุดท้ายก็จะไปด้วยบุญเหมือนกันนั่นแหละคนที่ชีวิตสั้นชีวิตยาวก็มีผลทำทั้งปวงเกิดเพราะเหตุเหตุดีผลดีเหตุชั่วผลชั่วศาสนาที่มีผลไม่ใช่ศาสนาอ่อนบอนนะขอให้ได้บุญแต่ไม่เคยทำบุญขอให้ได้ดีแต่ไม่ทำความดีจะดีได้ยังไงล่ะมีเหตุก็ต้องมีผลดังนั้นพอเราจึงสร้างเหตุเสียก่อนต่อไปก็เพื่ออนาคตของผลการศึกษาธรรมะการทำความดีการทำบุญให้ทานมันเป็นอาหารใจย้อนเข้าไปหาใจนะจาคานุสติระลึกถึงทานที่บริจาคแล้วศีลานุสติระลึกถึงศีลที่เรารักษาแล้วเทวตานุสติระลึกถึงบุญคุณที่ทำบุคคลนั้นเป็นเทพเป็นเทวดาอาชั่วกลัวบาปเทวะโอปัสสุถ้าจากโลกนี้ไปวันไหนก็โอปัสสุผลขึ้นอานิสงส์ผลบุญผลทานนี่แหละเราจึงน้อมนึกระลึกถึงเป็นอาหารของใจข้าวของมันต้องมันหมดไปแต่ใจของเรามีความสุขนะสุขอะไรก็ไม่เท่าสุขใจใจของเรามีที่พึ่งสดชื่นเบิกบานอยู่เย็นเป็นสุข สั่งสมบุญนำสุขมาให้สุขคติเป็นอันต้องหวังก็เพราะบุญเป็นหน้าที่ของเรานะให้ทานแล้วก็รักษาศีลแล้วก็ภาวนาได้บุญได้กุศลภาวนาทำให้เกิดให้มีขึ้นมาซึ่งคุณงามความดีภาวนาใหม่ผลสำเร็จด้วยการเจริญภาวนาเป็นบุญนะที่หลับตาแล้วก็ดูใจดูอย่างอื่นแล้วรู้มามากแล้วผ่านโลกโซ่ชนเห็นหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันก็แค่นั้นนะมันไม่เอาดีเอาชั่วให้เรานะมันไม่สุขมันไม่ทุกข์มันไม่ดีไม่ชั่วดีชั่วอยู่ที่ไหนที่ตัวเราท่านยังให้ดูใจถ้ารู้ใจของเราหลับตาแล้วก็รู้ใจมีพลังมีกำลังนะกำลังกายเคลื่อนไหวกำลังใจคือความสงบเป็นบุญนะสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีสุขที่ใจอยู่เย็นเป็นสุขถ้าไม่ได้ภาวนาไม่ได้ทำความดีแล้วอยู่ร้อนนอนทุกบ้านไม่รู้ว่ากี่ชั้นนอนร้องไห้ทั้งคืนก็มีนะทำไมจึงร้องไห้มันทุกข์ใจทุกข์อะไรก็มันเท่าทุกข์ใจนี่แหละถึงจะบ้านใหญ่ขนาดไหนก็บ้านคนทุกข์ไม่ใช่บ้านทุกข์นะคนทุกข์เงินทองก็มีมากแต่ยังทุกข์ใจนี่แหละเราจึงอาหารให้จิตใจของเรามีความสุขสุขคติเป็นนั้นต้องหวังแล้วเราเป็นปัญญาชนรู้จักสิ่งที่ควรรักควรบำเพ็ญมีปัญญาสอนใจถ้าไม่สั่งสมบุญไม่ทำความดีไม่มีปัญญาสอนตัวเองแล้วหลงโลกหลงสังขารไม่รู้จักอนิจจังทุกขังอนัตตาเจอปัญหาทุกข์ใจความรู้ท่วมตัวแต่เอาหัวไม่รอดเลยทุกข์ใจก็ยิงหัวตัวตายความรู้มีเยอะแยะต่อไปนะเอาหัวไม่รอดมันทุกข์ใจเราจึงอาหารใจคือบุญเราภาวนาให้จิตของเราสงบเป็นบุญนี่แหละแล้วก็รอบรู้ในกองสังขารตามความเป็นจริงโลกอนิจจังโลกทุกขังโลกอนัตตาโลกอันนี้เป็นอยู่อย่างนี้ตายไปหลายชั่วคนแล้วมันก็เป็นอยู่อย่างนี้นะพระพุทธเจ้าก็ยังเจริญดับขันธ์ปรินิพพานสังขารทั้งหลายทั้งปวงมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาพวกสัตว์ทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์บุคคลอื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดเราเกิดขึ้นมาสร้างประโยชน์นะถ้าไม่สร้างประโยชน์ก็ไม่เกิดประโยชน์ประโยชน์พบนี้ก็หาแต่ว่าประโยชน์พบหน้าต้องสร้างนะพบหน้าถ้าประโยชน์อย่างยอดก็คือพระนิพพานโสดสุดนั้นกับพระอรหันตเจ้าหลวงปู่มั่นหลวงปู่ชาท่านก็โสดสุดนะยอมอุทิศชีวิตแก่พุทธศาสนาหวังประโยชน์อย่างยอดคือพระนิพพานพวกเรานี้ทำความดีทุกวันเดินทางทุกวันสั่งสมไปก่อนอย่างน้อยที่สุดเราก็ทำหน้าที่ของเราทานศีลภาวนาทำหน้าที่นะธรรมะคือหน้าที่ธรรมะคือผลผลอะไรหรอก็ผลการทำบุญให้ทานนั่นเองถ้าทำย่อมให้ผลตามกำลังผู้ปฏิบัติปฏิบัติน้อยให้ผลน้อยปฏิบัติมากให้ผลมากถ้าไม่ปฏิบัติก็ไม่มีผลอยู่เฉยๆไม่เกิดประโยชน์อะไรเราจำเป็นบุคคลที่มีคุณภาพอาสงเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นรัตนะฉะนั้นบุญจึงเป็นอาหารของใจขอให้ทำหน้าที่สมบูรณ์แบบนะอย่าลืมภาวนาทานแล้วศีลแล้วก็ภาวนาด้วยให้ครบสูตรเลยนะสมควรแก่เวลาผมใจแล้วเห็นคุณบุญ
so Bompar Damrong will just increase it a little bit and so you all have merit to be here you all have goodness to be here So, and you, it's all your great good fortune to be here. So this is like it says in the chant of the highest blessings, Pube Chakata Punyata Etamangal Amutamang. So based on the fruits of your past actions, your past merit that you've done before, you've come here. So keep doing it. Keep making it complete and perfect. Any wealth that you have came from past good actions. Any beauty you have came from past good actions. Any good things you have came from past good actions. The and this merit, it doesn't just disappear. It, say, rich people, people who have a lot of wealth, they gave before. This is the Buddha's teaching. They gave and made others happy. They did good deeds. They did dana, and they gave. They even supported the Bodhisattva. So to recollect this and think about this, if somebody is poor, if you're poor, it means there was a, that's a fruit from a lack of merit from before. So it means maybe you didn't give, or you, or from stealing. Stealing, the result of stealing is to be poor. The result of giving is to be rich. So this is the, just is the way it is. So when we live a harmless life, then we have sila. If we have sila, then that's beautiful. That's a beautiful way to live. We become beautiful in our conduct. And then we develop samadhi and panya, or discernment as well. If we have no sila, then we're considered ugly or unbeautiful. It's like we don't have any arms or legs. We're just kind of wiggling about, not able to do much. So this is no sila. You're kind of not beautiful. You're considered not attractive if you have no sila, if you have no virtue. So all people who have sila are considered to be beautiful. Say you have long life, this 100 years or more, this comes from metta. And the metta comes from recollecting that all beings are of the same nature. They're all like us. They all don't want to die. So we recognize this and we don't kill. Not killing leads to long life. So some babies die in the mother's womb. This is a result from that particular being having engaged in killing in a past life, or a lack of metta in a past life. So not killing leads to no harm coming to ourselves. And then we become happy in the world. So everyone, we should recollect this and plant those causes now of not doing harm to anyone. So no killing. We live with a foundation of our merit. Whether we live short or long, it all follows along from our past actions. And all these things in our life, they do come from a cause, whether we experience good or bad things. When we do good, we get good. When we do bad, we get bad. This is the Buddha's teaching, and it has real essence to it. It has real meaning to it. If we have no foundation of merit, then we don't really get to that essence or meaning. And the fruits that come to us in our life are from this foundation of merit. Future fruits come from the present merit that we're doing. Dhamma is to do good, to cultivate goodness. Dana is food for the heart. We do these various recollections. Chaga Nusati is recollection of relinquishment, or things we've been able to give up before. We're able to encourage ourselves, make our mind happy by recollecting times we were able to succeed in giving something up. Sila Nusati is to encourage ourselves by recollecting the way we were able to successfully keep our precepts and cultivate our virtue before. We have Deva Nusati, which is a recollection of celestial beings, devas, that to become a celestial being, that has causes and conditions that support it, and such as renunciation and fear of doing any sort of wrong actions. This is all the result of merit. So dana is food for the heart. Generosity is food for the heart. It doesn't just run out. We do get results of this. The happy mind, the happy heart, there's nothing like it. It's the sustainable contentment comes from a foundation of merit. There's no refuge like the cool heart. So, and there's no happiness like peace. So our duty is to do this dana, sila, bhavana, the dana, the generosity, sila, virtue, bhavana, mental cultivation. This is what we call kusala, or wholesome. This is beautiful conduct and creates loveliness in the heart. So develop the practice. Close your eyes, see your own mind, cross over the world, cross over everything. If we're able to fully cross over, like the great Ajahns of the past, there will be no happiness or suffering. There will be no good or bad. All these things arise in the heart. we can see it very clearly. This is the strength in the mind. Strength comes from peace. Peace comes from merit. Peace is the highest happiness, but we can't get to there without practice. If we don't practice, we won't have it. So when we cry or we feel sad, why is that? It's because the heart is suffering. So when people suffer a lot, why is that? It's because there's suffering arising out of the heart. So people who are suffering need food for the heart to be more happy. When you develop a lot of merit and dana, then you're considered a panyachana, or a wise person, someone who discerns what's good for yourself. You become a person with lovely qualities. If there's no cultivation of goodness, there's no sense of completion. If we're just infatuated with the world and infatuated with all external conditions, then there will only be suffering. There won't be laughing. There won't be laughing. There will only be not laughing. So there'll be no sense of seeing things clearly. So bring the heart to a state of peace. See clearly that all conditions are anicca, dukkha, anatta, impermanent, unsatisfactory, not self. This is the world. This is the what the Buddha taught us when he was about to enter the parinibbana. He said, cultivate yourselves, know that all conditions are impermanent. So whatever you do, make an effort and don't be heedless. That was the final teaching of the Buddha, not to be heedless. So if we don't build the benefit, if we don't put the effort in for making benefit, then we don't get any benefit from that. We have to build it and then we get it. So this, for the rest of our life, if we don't build the benefit, things will go down. If we build the benefit, things will go up. Past arhants, Lungpur Mun, Lungpur Cha, they gave their very lives to the Buddhasasana. They gave their very lives to the cultivation of the qualities leading to Nibbana. So do good every day, or at least, you know, try to do some dana, some sila, some bhavana, which is our duty as practitioners. The Dhamma is the fruit of doing this duty. It's the fruit of dana. Our giving, everything will go up. Our practice will go up and the fruit will be big. If we do a lot of practice, the fruit will be a lot. If we do a little practice, the fruit will be a little. The Sangha is like a field of merit for the world. The Sangha refuge is where we can learn how to create merit. We can learn how to nourish our heart more by giving the heart more food. So please do your duty of practicing dana, then sila, then bhavana. So this seems to be enough for the time allotted.